pysyäksen me edelleen Paavalin efesolaiskirjeessä luenne tämän päivän eli neljännen kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntain ensimmäisen vuosikerran epistolatekstin, joka alkaa 22. jakeesta 4. luvussa ja luenne joitakin jakeita enemmänkin kuin mitä tähän epistolaan, tämän päivän epistolaan sisältyy. Niin pankaat pois vanha ihminen, jonka kanssa te ennen vaelsitte, joka himoin kautta eksyksissä itsensä turmelee. Mutta uudistakaa teidän mielenne hengessä ja pukekaa päällenne uusi ihminen, joka Jumalan jälkeen luotu on totisessa vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Sen tähden pankaat pois valhe ja puhukoon jokainen lähimmäisensä kanssa totuutta, sillä me olemme jäsenet keskenämme. Vihastukaat ja älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea ylitse teidän vihanne. Älkää antako laittajalle sijaa, joka varastanut on älköön silleen varastako, vaan paremmin tehköön työtä ja toimittakoon käsillänsä jotakin hyvää, että hänellä olisi tarvitsevalle jakamista. Älköön yksikään rietas puhe teidän suustanne lähtekö, vaan mitä sovelias on parannuksen tarpeeksi, että se kelvollinen kuulla olisi. Ja älkää Jumalan pyhää henkeä murheelliseksi saattako, jossa te lunastuksen päivään asti kiinnitetyt olette. Kaikki haikeus ja närkästys ja vihaa ja huuto ja sadatus olkoon kaukana teistä kaiken pahuuden kanssa, mutta olkaa keskenänne ystävälliset ja laupiat ja anteeksi antakaa toinen toisellenne, niin kuin Jumala teillekin Kristuksen kautta anteeksi antanut on. Aamen. Jätämme tekstimme alkusanat paikalleen niitä käsittelemättä ja menisimme suoraan niihin sovellutuksiin, joita apostoli tästä esittää, kun siinä 25. jakeessa sanotaan, sen tähden pankaat pois valhe ja puhukoo jokainen lähimmäisensä kanssa totuutta, sillä me olemme jäsenet keskenämme. Yksi kristitty tuli minun tyköni ja pyysi, että taisikohan vähän valehtella. Hänen ei tarvitse paljon valehdella, kun siitä olisi jo hyötyä. Nimittäin hän joutui käräjille ja hän joutui todistajaksi eräästä asiasta. Ennen aikaan tuomarit lähetti meidän pappien tykö sellaisia ihmisiä, jotka joutuivat todistajaksi käräjillä tutkittavaksi, onko heillä oikea käsitys valan merkityksestä ja arvosta. Ja sitten meidän piti antaa siitä todistus. Ja nyt tämä ihminen, tämä kristitty, joka ei olisi tarvinnut kuin lupaa kuin vähän valehdella, niin hän selitti se asian näin, että hänen ystävänsä on siellä syytettynä jostakin asiasta ja hän joutuu todistamaan, niin jos hän kertoo kaiken totuuden, niin hänen hyvä ystävänsä joutuu kärsimään ja saamaan rangaistuksen. Nyt on asia niin, kun me panemme sormemme Raamatun päälle, niin me lupaamme, että me puhumme vain totuutta. Me emme siihen lisää, emmekä me vähennä. Ja nyt me emme saa ottaa huomioon sitä, onko meidän todistuksellamme kenellekään hyötyä tai vahinkoa. Vain että Jumalan kunnia tulisi siinä kirkastettua ja totuus tulisi puhuttua. Nyt on kuitenkin asia niin, että kun Paavali toisessa paikassa sanoo, että olkoon teidän puhe kupeenne totuudella vyötety, niin nyt saattaa olla, että vaikka me tahtoisimmekin täällä maailmassa puhua totta, ei se ole sanottu, että se on totta. Se voi olla se meidän totuutemme, se voi olla subjektiivista totuutta eikä objektiivista totuutta. Te ymmärrätte näillä sanoilla sitä, että se asia meidän mielestämme, meidän näkökulmalta katsottuna on näin. Mutta onko se yleispätevä totuus ja onko se varmasti sitten niin? Niin se on toinen asia. Minä otan yhden esimerkin. Olemme joutuneet näkemään liikenneonnettomuuden. Ja meidät haastetaan silminnäkijöinä oikeuteen todistajaksi. Ja me kerromme siellä totuuden, mutta meidän silmämme ovat saattaneet valehdella. Ja nyt ei se saatakaan se asia olla niin kuin me kerromme. Meidän aistimemme ovat olleet rajoitettuja sen asian toteamiseksi. Se on usein meidän puhumisemme, se on suhteellista. Ja nyt on niin, että oikeastaan täällä maailmassa ei ole ollut kuin yksi totuuden puhuja. Ja vain yksi totuus. Ja se on hebrean kielellä aamen. Ja se on venäjän kielellä rauta. Nyt on tällä aamenella ilmestys Raamatussa tarkoitetaan Herraa Jeesusta Kristusta. Niin kuin siellä sanotaan näin, että näitä sanoo aamen, se totinen todistaja, A ja O, alku ja loppu ja niin edespäin. Hän, jota on sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja nyt hän on tämä totuuden todistaja, ja me tunnemme itsemme täällä maailmassa monta kertaa vääristyneeksi ja kierron kasvaneeksi ja valheellisiksi. Monta kertaa me joudumme puhumaan sellaista, josta emme itsekään ole varmat, onko se totta. Ja sen takia meidän kohdallamme asia on niin, että niin kuin se Kuusamon mies sanoikin, että ei tässä auta muu lopultakaan kuin raakasti uskoa. Siis toisin sanoen, että minä tällaisena kierrona, tällaisena vääristyneenä, koko vikana saan armosta ja lahjaksi uskoa sen totuuden puhujan Herran Jeesuksen ansiosta, hänen pyhästä nimestään ja sovintoverestään syntini anteeksi. Näin me joudumme totuuden kanssa tekemisiin, ja kun me ahkeroimme hänen sovintoveressään uskoa syntimme anteeksi, niin tästä meillä sitten tulee halu täällä maailmassa vaeltaa niin, että me ahkeroimme totuudesta vaeltaa. Nythän meillä uskovaisillakin on taipumus, sanotaan, juoruilemiseen. On erittäin vaarallista lähteä sille tielle, että alamme toinen toisistamme jotakin puhua ja kertoa. Sillä aina kaikella tällä kuulopuheilla, joita me kuulemme, niin niillä on aina taipumus muuttua. Minulle muistuu usein mieleen se tapaus Utajärveltä, Tangin kylältä, jota tapausta olen usein tullut maininneeksi tämän asian yhteydessä. Siellä kuoli uskovainen mummo, ja sieltä haudalta sitten kokoonnuimme hänen muistohetkeänsä tilaisuuttansa viettämään, ja sitten viekkää vaikka sakaristoonsa, niin siellä se vissi asettuu tuo lapsi. Ja tämä nyt ei kuulunut tekstiin, mutta tuli vain mainittua tässä ohessa. Nyt on niin, että niin, miten se olikaan, sieltä haudalta mentiin muisto tilaisuuteen hänen kotinsa, niin yksi uskovainen mies, jota sanottiin synagogan päämieheksi sillä kotikylällään, niin hän alkoi ääneen minulle puhua, ja kaikki kuulee, että tämä vainaja, se oli sellainen juorupesä meidän kylään. Ja minä pelästyin, että mitä näistä autajaisista nyt tulee, niin hän selitti, että tämä vainaja oli sellainen, että kun juorut tulivat häneen, niin ne tekivät pesänsä, eivätkä lähteneet siitä eteenpäin. Mutta mitäs meistä toisista, kun juorut tulee, ei muuta kuin puolet lisää ja kiireesti taipaleen. Ja kaikki autajaisvieraat antoivat jalon todistuksen siitä vainajasta, että se oli sellainen. Ja minä tuolla rippikoululeirillä sanoinkin ja kirjoitutin muisti, että olkaa teki pojat ja tytöt, olkaa te juonut vesi ja oikeassa mielessä. Älkää lähtekö levittelemään toisista ihmisistä ja uskovaisista. Älkää lähtekö levittelemään asioita, joista te ette ole varmat, onko asia näin. Ja vaikka ei olisi varmattaa, niin olisi varmakin, olisimme varmasti siitä asiasta tietoisia, ei tarvitse sittenkään. Yksi tällainen juorujen levittäjä, niin vietiin kerran kovalla myrskytuulella aukealle kedolle ja oli vasullinen, korillinen höyheniä. Ja sitten käskettiin heitä nyt nämä höyhenet tuonne ilmaan. Ja sehän heitti, niin tuuli sieppasi ja levitti ne höyhenet ties minne. Ja hänelle sanottiin, nyt kerää joka ainut höyhen takaisin tähän koppaan. Mutta se oli mahtoton tehtävä. Niin se on mahtoton meidän lähteä kaikkia näitä keräämään, mitä me olemme puhuneet lähimmäisistämme. Tämä Paavalin sana, se on meitä, se olkoon meillä aina muistissa, kun me lähimmäisistämme puhumme ja yhteiselämässä heidän kanssaan täällä elämme. Kristityn tehtävä on sellaisessa tapauksessa, että on tullut jotakin lähimmäisemme taholta tehdyksi sellaista, mikä ei ole oikein. On Kristuksen kirkkolakia noudattaa ja sitten käydä häntä puhuttelemassa. Ja jos hän kuulee meitä, niin olemme voittaneet hänet sielunsa. Ja sitten, jos ei hän meitäkään kuule, otamme 2 tai 3 todistajaa. Jos ei hän niitäkään kuule, niin ilmoitettakoon seurakunnalle. Niin tämä on kristittyjen tehtävä täällä. Ja tästä kohdasta halusin tämän asian tuoda esille, että itse muistaisin ja että me kaikki muistaisimme sen suuren vastuun, mikä meillä on. Katsokaa, se on Jumalan 10 käskystä yksi käsky erityisesti pantu maineen ja kunnian ja hyvän nimen suojaksi. Ja se on 8. käsky. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Me voimme itse pilata oman nimemme ja kunniamme, mutta ikävää on, jos me joudumme lähimmäisemme nimen ja kunnian pilaamaan. Tämäkin kyllä on sellainen asia, että tällaisistakin kielen synneistä, niin vielä saapi tehdä parannuksen. Ja on niin kaunista ollut nähdä uskovaisten keskuudessa, kuinka he ovat toinen toistensa tykö menneet ja kaikkia tätä, että ovat puhuneet heistä pahaa, niin saaneet pyytää anteeksi. Ja näin tulla tämäkin synti korjatuksi. Niin saamme nytkin uskoa sinäkin, joka tunnet monta kertaa itsesi niin tuollaiseksi herkäksi sanomaan sellaista, mitä ei tarvitse sanoa lähimmäisestäsikin, niin saat kaiken sen nytkin uskoa anteeksi. Ja jos on aihetta mennä lähimmäisen tykö tästä vielä puhumaan, niin ole Pyhän Hengen äänelle kuulijainen ja käy hoitamassa tuokin asia. sitten tässä sanotaan näin, että vihastukaa ja älkää syntiä tehkö. No voiko sitä vihastua tekemättä syntiä? Eikö se viha ole syntiä ja vihastuminen? Minä en tiedä, miten tätä paikkaa pitäisi selittää, mutta yksi selitys voisi olla tällainen, että ei oikeutettu viha ole syntiä. Jumalakin vihastuu. Ja se Jumala monta kertaa vihastui, niin kuin joku saarnamies sanoikin, että moni ajattelee Jumalasta, että hän aina silittää myötäkarvaan, mutta osaa se silittää myöskin vastakarvaan ja osaa se suuttua kans. Mehän muistamme, kuinka Jumalan viha kohdistui Israelin kansaan, kun se siellä Edomin maan tienoilla alkoi napista Jumalaa ja Moosesta vastaan, ja kuinka leiriin tuli käärmeitä, myrkyllisiä käärmeitä puremaan. Ja tällaista, tämä oikeutettu viha on tietysti sellainen pyhä viha, niin se on tietysti erotettava tavallisesta vihastumisesta. Vai olisiko niin, että Paavali tarkoitti tällä, että jos vihastuukin, niin ettei syntiä tee, että hän tarkoitti sitä, mitä hän heti sen jälkeen sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Onko teillä käynyt niin, että aurinko on ehtinyt laskea vihanne yli? Minä muistan, kun ne rippikoulussa kysyin tytöiltä, että mikä käsky on teiltä jäänyt rikkomatta, niin kaikki tytöt viittasi viidennen käskyn kohdalla, että heillä on puhtaat paperit sen käskyn kohdalla. He eivät ole ketään tappaneet tällä paikakunnalla. Me kävimme tyttöjen kanssa lukemaan Raamattua, ja apostoli Johannes kirjoittaa näin. Joka vihastuu veljensä, hän on murhaaja, ja te tiedätte, ettei yhdessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi, niin ootteko te milloinkaan vihastuneet, niin kaikista tytöistä tuli murhaajia. Ja asia on nimittäin niin, että viides käski ottaa suojeluksensa ihmiselämän. Elämä on kallein lahja, minkä ajallisista lahjoista, minkä Jumala on ihmisille antanut. Elämää ei saa vahingoittaa. Kaikkein räikein tapa on ottaa henki pois, murhata tai tappaa. Tai aiheuttaa kuoleman, siis kuoleman tuottamus, joka oikeudessa on se lievin tappamisen muoto. Mutta elämää voidaan vahingoittaa vihalla. Vihastahan murhateotkin syntyvät. Ja viha on kuluttava tunne, elämää tuhoava tunne. Se ei kohdistu tuhoavana vain siihen, jota vihataan, vaan vihaaja itsekin tuntee sen, että se on orjuttava tunne, on raskasta elää vihaisella sydämellä. Niin nyt tässäkin saapi tehdä parannuksen. Ja on se suuri asia, että siitä on lupa tehdä seuraavanakin päivänä parannus, tai sitäkin seuraavana, vaikka aurinko on ehtinyt laskea vihan yli. Niin varmaan sinäkin olet monta kertaa joutunut tässä vialliseksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Lupa on Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki viat anteeksi. Emmeköhän me tee niin, että ainakaan tänä iltana emme anna laskea auringon meidän vihamme ylitse. Niin ne, sinäkin joka tunnet tuota myrkkyä sydämessäsi, tuota vihaa, niin kuule, saat Jumalan arvosta uskoa sen anteeksi. Ja taivaan Isä on hyvillään, kun sinä lupaat tämänkin uskoa anteeksi, niin näin se apostoli kehottaa. Ja sitten sanoi, että älkää antako laittajalle sijaa. Tämä Paavali tietysti tämän lauseen tarkoittaa tuossa yhteydessä sanottavaksi, josta oli puhe, mutta muutenkaan, ettei laittajalle jäisi sijaa. Minä muistan, kun oli kerran sellaisissa häissä, jollaisissa en ole koskaan ennen ollut ja en sen jälkeen. Oli uskovainen leski vaimo. Jäi lastensa kanssa isänne kuoleman jälkeen, joka isä uskossa kuoli. Niin sille leskelle kävi tuli sellainen heikkous, että hän otti sinne naimattoman ikäisensä miehen asumaan sinne kotiinsa. Se oli uskovainen mies, joka sinne meni. Kuka se oli niin raskas kokemus koko kylälle. He pyysivät minuakin, että minä kävisin asiasta puhumassa. Ja maailman pilkkakirveet, nehän pääsi siihen käsiksi siihen asiaan. Laittajalle tuli sijaa. No niin, mutta sitten tulikin ne häät. Ne oli siellä kaukana Sydänmaan kylässä se talo. Ja koko kylä tuli häihin. Mutta ennen kuin minä ehtin mennä, kävi heidän vihkimäni, kuulkaa ne tuli minua eteeni. Ja kuulkaa ne tunnustivat syntinsä. Ja ne sanovat, että he haluavat, että heitä ei vihitä avioliitto ennen kuin he ovat kaiken saaneet anteeksi. Ja nyt on niin, että evankeliumin oppi on se, että ei saa keneltäkään kieltää synnin päästöä, joka sitä tarvitsee. Ja kuulkaa, kun ne oli synnit anteeksi saatu, niin ei jäänyt laittajalle enää tilaa. Ja syntyi puhdasta jälkeä. Ja niin ikävää kuin onkin, että joudumme vikoihin ja virheisiin monta kertaa täällä elämässämme sellaisiinkin, jotka aiheuttavat pahennosta myöskin niin kuitenkin se tekee terää. Kun me tulemme kaltaisinamme valkeuteen asioittemme kanssa, joilla olemme ehkä yleistäkin pahennosta saaneet aikaan. Se jättää ulkopuolella olevillekin vaikutelman, että on tuolla evankeliumilla voimaa. Kun se näin, kun evankeliumilla hoidetaan vielä asioita, niin ahkeroikaamme siis, niin kuin Paavali kehoittaa tähän, että laittajalle ei jäisi tilaa. No sitten sanotaan, että joka varastanut on älköön sillä varastako vaan paremmin tehköön työtä ja toimittako käsillänsä jotakin hyvää, että hänellä olisi tarvitseville jakamista. Niin tuota se yksi tietyö mies vai mikä se nyt oli, teki parannuksen synneistään ja sehän herätti toisissa työkavereissa pilkkaa ja sellaista hämmästystä. Ja ne olivat yhdelle uskovaiselle sitten juonitelleet, että te olette ne uskovaiset sellaisia, että kun te teette parannuksia, teistä tulee entistä pahempia. Niin tuota se kysyi, että no, onko sinulla sellainen käsitys, että jos varas tekee parannuksen, käypi entistä enemmän varastamaan. Hän sanoi, että ei, eihän sitä voi sanoa. No onko sinulla sellainen käsitys, että jos juomari tekee parannuksen, niin se alkaa entistä enemmän juomaan. Ei, eihän voi sitäkään sanoa. No miksi sinä sitten menet sanomaan, että ne tulevat entistä pahemmaksi? Tai vastoin, jos joku on varastanut se vielä varastetun tavaran paikalleen ja haluaa sen asian korjata. Jumalan terveellinen arvo on ilmaantunut ja kasvattaa. No sitten älkö yksikään rietat puheet teidän suustanne lähtikö, vaan mikä sovelias on parannuksen tarpeeksi, että se kelvollinen puulla olisi. Kyllähän me ristittyinäkin joudumme usein leikkiä puhumaan, ja mikäpä siinä, kun vain se pysyy oikeilla raiteilla. Ei tuo leikkimieli, ei se ole tuota sellaisena pahasta, mutta ettei se mene sopimattomaksi. Voi kuinka monta kertaa Jumalan lapsi saapi katkerasti surra sitä, että tuli sellaista sanottua, joka oli sopimatonta. Ja Jumalan sanan kanssa ristiriitaista. Ja joka saattoi lähenellä riettauttakin, niin kuinka monta kertaa Jumalan lapsi joutuu heikoista sanoistaan tekemään täällä parannosta. Mutta sanon taaskin, että on se suuri asia, että tähän on mahdollisuus. Ja että tänäkin päivänä saat sinäkin, joka olet heikoksi tässä asiassa tullut, niin Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa anteeksi heikoksi sanat. Jeesuksen nimessä ja veressä on ne kaikki anteeksi. Niin ja kun me näin saamme uskoa, että minä poloinen, tällainen, jolla on näin holtittomuutta on kielen käydessä, että minä saan näin uskoa vielä anteeksi, niin siitähän se tulee sitten se haluaa, että halu on Jumalan tahto, mutta vaeltaa. Ja että rakas taivaan Isä, ohjaa minun kieltänikin tällä matkalla ollessani. No niin, sitten sanotaan, ja älkää Jumalan pyhää henkeä murheelliseksi saattako, jossa te lunastuksen päivään asti kiinnitetyt olette. Niin se on tuo pyhä henki, se on arka lintu. Se ei viihty tottelemattomassa sydämme. Se tulee murheelliseksi ja se jättää sen sydämen. Ja sen takia me ahkeroimme, ettemme sitä murheelliseksi saattaisi. Paavali sanoo siitä pyhästä hengestä, että se kiinnittää meitä lunastuksen päivään asti. Tuo mielenkiintoinen sana, sanontatapa, jota pyhästä hengestä käytetään, nimittäin apostoli Efesolaiskirje ensimmäisessä luvussa sanoo näin, että sitten on teihinkin, minä nyt sanon sen nykyisen raamatukäännöksen tai nykyisen kirkkoraamatun sanoilla ja sitten tämän vanhan kirkkoraamatun sanoilla, joka on minulla tässä edessäni, hän sanoo näin. Sitten on teihinkin, kun te kuulitte totuuden sanan, autuutenne evankeliumin uskoviksi tultua ne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Niin tämä vanha kirkkoraamattu sanoo, että olette kiinnitetyt lupauksen pyhällä hengellä. Kukaan se on justiin sama asia. Nyt apostoli sanoo erässä toisessa paikassa näin. Jumalan vahva perustus pysyy ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa. Nyt ennen aikaa varsinkin sinetillä vahvistettiin kaikki. Ja kun tuomiokapitulikin antaa papille valtakirjan, niin siinä sanotaan näin, että tämä valtakirja pappisvirkaan, niin se vielä tuomiokapitulin sinetillä vahvistetaan. Ja sillä sitten sinetillä kiinnitettiin asiapapereita toisiinsa, muun muassa lakka sinetillä. Ja Jeesuksen hautakin sinetillä suljettiin. Niin nyt tämä pyhässä hengessä sanotaan, että se on tämä sinet. Se sinetöi tämän autuuden asian. Kun pyhä henki evankeliumin kautta tekee meidät osallisiksi tästä uskosta ja tästä autuudesta, niin se pyhä henki on totuuden henki ja se ei valehtele. Ja me kierrot ihmiset ja valheelliset ihmiset, ja vääristyneet, niin me saamme, meidän ulkopuoleltamme tulee tämä apu ja totuuden sana, se on evankeliumi, niin kuin Paavali tuossa Efesolaiskirjeen alussa sanoi, se on totuuden sana, me saamme siihen tarttua kiinni ja pyhä henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. No nyt monet sanoo uskovaisille, miten te olette niin varmat siitä, että te olette uskovaisia. Eihän siitä ole varmuutta. Ei sitä tiedä vasta kuin kuolemassa, kuoleman hetkellä tai viimeisellä tuomiolla, miten asia on. Niin heille voidaan sanoa, ilman pyhää henkeä se onkin mahdotonta. Ja se on totuuden henki, niin kuin apostoli sanoo näin, Pietari nimittäin. Sitä autuutta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat tutkineet mihin ja millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Ja sitten hän jatkaa näin. Ja heille ilmoitettiin se, mikä teille on nyt julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia saarnanneet. Sitten sanotaan, että kaikki haikeus ja närkästys ja viha ja huuto ja sadatus olkoon kaukana teistä kaiken pahuuden kanssa. Mitä se tuo haikeus on? Sitä sanaa tässä vanhassa kirkkoraamatussa usein käytetään niin kuin Israelin kansasta apostoli kirjoittaa, että he olivat vaeltamassa haikeudessa, niin kuin haikeudessa tapahtui siellä erämaassa. Jotenkin siihen tapaan. Tämä haikeussana tarkoittaa katkeruutta. Se vetää ihmisen haikeaksi. Ja tämä saattaa olla tämä mielen katkeruus niin lähellä meitä. Muun muassa siinä suhteessa, että me haluaisimme olla eteviä jokainen. Ja kun me huomaamme, että me emme olekaan niin eteviä kuin on toiset uskovaiset, niin me saatamme katkeroitua ja saatamme vetäytyä katkerina nurkkaamme ja sieltä katkerina katsella toisia uskovaisia. Minä muistan aina se uskovaisen suutarin, joka tuli seuroihin. Ja se alkoi siinä puhua minulle. Ja toistenkin kuulee, että niin, minähän sen oo täällä mikään täällä meidän kylällä. Ja nuo toiset uskovat, nehän ne jotakin on, mutta minähän sen oo mikään. Minä sanoin, että kuule suutari veliini. Usko nyt kaikki väärät valvomiset ja kaikki houraalimiset anteeksi. Ja kaikki orjuutesi anteeksi. Me olemme kaikki samanveroisia Jumala edessä. Jumala on antanut meille kaikille omat lahjamme. Niin kuin Paavali sanoikin roomalaiskirje 12. luvussa näin, että mitenkäs se olikaan, että minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta, tai siitä armosta, mikä minulle tapahtui, mutta kehotan teitä, rakkaat veljet, ettei yksikään pitäisi itsestä enempää kuin hänen tulee pitää, vaan jokainen pitääkö itsestään sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Siis toisin sanoen, että uskoa ylpeys anteeksi, mutta myöskin uskoa itsestään pitämättömyys anteeksi, toisin sen alemmuuskompleksitkin anteeksi. Ja ne ovat ylpeyden sukulaisia, nuo alemmuuden tunteet. Jumala on kaikille antanut meille tehtävämme täällä maailmassa. Ei meidän pidä mennä hikiliinaan sitä leiviskäämme panemaan ja kätkemään sen maahan, vaan olemme uskolliset sille lahjalle, minkä Jumala meille on antanut. Ja sitten Paavali mainitsemassani roomalaiskirjekohdassa luettelee niitä lahjoja, joita Jumala seurakunnassa on. Niin, että sinäkin, joka monta kertaa olet tuollaista katkeruutta ja haikeutta joutunut sydämessäsi kantamaan tuota myrkyllistä tunnetta, niin kuule, ole vapaa ja usko se kaikki anteeksi. Herra Jeesuksen nimessä ja sovitto verestä. Jeesuksen nimessä ja verestä. Jeesuksen nimessä ja verestä on kaikki. Jeesuksen nimessä ja verestä on kaikki anteeksi. Ole hyvässä turvassa. Jeesuksen nimessä ja verestä. Jeesuksen nimessä ja verestä on synnit. Jeesuksen nimessä ja verestä. Jeesuksen nimessä ja verestä on synnit anteeksi. Tuo Jeesuksen veri on lääke tätäkin myrkkyä vastaan. Joka myrkyttää meidän elämäämme tuo myrkky. Mutta on se kallis asia, että saamme senkin uskoa anteeksi. Ja närkästys ja viha ja huuto ja sadatus olkoon kaukana teistä kaiken pahuuden kanssa. Ja sitten päättääkin tämän näihin sanoihin. Mutta olkaa keskenänne ystävälliset ja laupiaat ja anteeksi antakaa toinen toisellenne niin kuin Jumala teillekin Kristuksen kautta anteeksi antanut on. Niin joku on sanonut, että tuo anteeksi antaminen on vielä vaikeampaa kuin anteeksi pyytäminen. Se on saattanut nuo loukkaukset, joita olemme saaneet osaksemme toisten kristittyjen taholta, niin ne on saattaneet meidän omaa sydäntämme niin kovaksi häntä kohtaan, että kun se pyytää anteeksi, niin meiltä ei herukkaa anteeksi antamusta. No kyllä minä aina muistan sen, kun eräällä paikakunnalla, silloin kun eri seura 60-luvulla puhkesi, niin se yksi uskovainen oli niin syvästi langennut, että oli mennyt sinne eri seuraan ja sitten vielä antanut puhelintaan käytettäväksi ja apuaan, että tiedotettaisiin ympäristö seurakuntien kirkkoherroille, että nyt sulkekaa ovet niiltä uskovaisilta, kirkkojen ovet ja seurakuntatalojen ovet ja niin edespäin. Niin tällaista tietä lähti tekemään. Nyt Jumala antoi hänelle parannuksen armon. Jumala ei ole kyllä monille, kaikille antanut, ikävä kyllä. Voiko se Jumala antaisikin vielä? Mutta hänelle se antoi. Ja se oli kuulkaa niin suuri asia hänelle, että hän ei... Että Jumalan seurakunnassa vielä hänelle tuokin synti saarnattiin anteeksi. Niin kuin Paavaliakin aina, vaikka hän sai anteeksi, niin kuitenkin se aina häntä jätti sellaisen arven ja muistutti, että hän oli Jumalan seurakuntaa vainannut. No niin, mutta tämä ei kelvannutkaan tämä parannus kaikille uskovaisille. Siellä oli sellainen kova ilmeinen uskovainen, muun muassa yksi, vai oliko niitä kaksi? Sellaiseen kuivaa henkeen mennyt. Kuka se on niin lähellä aina näissä asioissa, että kuivaa henkeen ja anteeksi antamattoman mielen. Ja se siellä, minä olin siinä kokouksessa mukana, niin se siellä sanoi, että hänestä on väärin, että se otettiin enää takaisin. Että se tuolla tavalla oli langennut ja me toiset, me olemme seisseet suorita. Me olemme jalosti taistelleet. Siltä ei herunut anteeksi antamus. Mutta sitten jäljestäpäin minä kuulin, että Jumala ei häntäkään hyljännyt, vaan hän tästä hengestä sai parannuksen arvon. Tästä kovasta hengestä. Ja kuivasta hengestä, niin kuin myöskin sanotaan. Ja kuulkaa, se tapahtuu silloin, kun Jumala kirkastaa meidät. Ei yhtään paremmalla paikalla olevaksi kuin yhtä suureksi syntiseksi kuin nuo toiset. Ja kun Jumala kirkastaa meille, että me saamme omat syntimme uskoa anteeksi. Silloin meille tulee rakastavainen ja anteeksi antavainen mieli kaikkia kristittyjä kohtaan. Ja me olemme valmiit antamaan toisillemme anteeksi. Se on Jumalan armo vaikuttamaan nöyryyttä meidän elämässämme. Ja sitä me saamme täällä matkalla opetella, kun me täällä matkaa yhdessä toisten kanssa Jumalan valtakunnassa teemme. Jäämme nytkin armosta suurina syntisinä, vianalaisina, saatte jäädä uskomaan kaikki matkan viat ja puutokset anteeksi. Aivan vapauteen ja rauhaan ja iloon asti. Aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Sitten minua on pyydetty ilmoittamaan, että kun päivällisloma, joka seuraa virren jälkeen alkaa, ei ennen sitä, niin kello 18 kokoonnumme jälleen tähän kirkkoon. Täällä on saarna, rippisaarna ja Herran pyhä ehtoollinen.